ៅថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ2025ខាងមុខគឺជាខួបទី50ឆ្នាំនៃការឡើងកាន់អំណាចនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះកាលនោះបាននាំមកនូវវិនាសកម្មដល់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនខ្មែរយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអ្នកតាមដានសង្គមនានាបានឆ្លៀតឱកាសយកខួប50ឆ្នាំនៃការឡើងកាន់អំណាចរបស់ប៉ុលពតនេះដើម្បីផ្ដាំផ្ញើដល់ខ្មែរជំនាន់ក្រោយឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់កុំឲ្យសោកនាដកម្មដូចគ្នានេះវិលត្រឡប់មកវិញជាលើកទី2លោកបណ្ឌិតសភាចារសុនសំណាងទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលអតីតប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានិងជាអ្នកជំនាញផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរូបបានហៅព្រឹត្តិការណ៍17មេសា1975ថាជាសន្តិភាពឃោឃៅដែលចូលមកបន្តពីសង្គ្រាមឃោឃៅ
ព្រឹត្តិការណ៍17មេសាឆ្នាំ75នេះយើងឃើញថាជារបបប្រវត្តិសាស្ត្រមួយធំនៅក្នុងសតវត្សទី20បាទយើងនឹងជារឿងគួរសោកស្ដាយដោយសារសង្គ្រាម5ឆ្នាំមកខែពី13មីនាឆ្នាំ70មកដល់17មេសា75នេះសង្គ្រាមបំផ្លិចបំផ្លាញនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងដោយនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមវិជ្ជាដែលមានការប្រឆាំងគ្នាខាងមនុស្សកម្ពុជារវាងលោកសេរីនិងខាងសង្គមនិយមនេះបានកន្លងផុតទៅបាន5ឆ្នាំមកខែហើយដល់តែ17មេសាឆ្នាំ75នេះទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថានឹងស្គាល់ពលសន្តិភាពឡើងវិញខំរំពឹងទុកតែអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែជាអកុសលគឺថាមិនបានតាមការរំពឹងទុកទេគឺថាវាទៅជាមានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អាក្រក់មួយមកបន្តពីសង្គ្រាមឃោឃៅមកក៏មានសន្តិភាពឃោឃៅមកបន្តឬក៏ថាបន្តពីដំណែកវណ្ណអំរែកថ្មបាទនឹងគឺជាការគួរសោកស្ដាយមែនទែន
លោកបណ្ឌិតសភាចារសុនសំណាងបន្តលើកឡើងពីប្រវត្តិនៃការមកដល់នៃរបបខ្មែរក្រហម
នៅក្នុងសង្គ្រាមឆ្នាំ70 75នេះវាស្លាប់មនុស្សអស់នៅ7 លាននាក់ហើយថារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមខ្ទេចខ្ទាំនឹងអស់វាគួរណាស់តែបានឃើញពលសន្តិភាពហើយក៏អ្នកលំពេញជាច្រើនអ្នកស្វាគមន៍ការមកដល់នៃកងទ័ពថាកងទ័ពខ្មែរក្រហមដែលចូលមកដល់ភ្នំពេញហ្នឹងរំពឹងថានឹងបានឃើញពលសន្តិភាពរំពឹងថានឹងបានជួបជុំញាតិមិត្តបងប្អូនជាពិសេសពុកម្ដាយនៅសង្ស័យចំណបត្តិតែបែកគ្នា3ឆ្នាំជាងនឹងមកហ្នឹងគឺសង្ឃឹមថានឹងបានទៅជួបជុំគ្នាវិញក៏ប៉ុន្តែតែនៅជាការបើកសក្តានុពលថ្មីមួយដល់សោកសៅបំផុតដែលអ្នកដឹកនាំណៃថ្មីមកបន្តនេះហ្នឹងគឺមកបន្ថែមទម្ងន់ទៅលើសង្គមយើងដែលទ្រុឌទ្រោមទៅដោយសង្គ្រាមរួចទៅហើយ
លោកអ៊ូចាន់រ័ត្នអតីតតំណាងរាស្ត្រអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជារំលឹកដល់ខ្មែរជំនាន់ក្រោយតាក់ទងទៅនឹងការដណ្ដើមអំណាចគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរជាហេតុធ្វើឲ្យប្រទេសធ្លាក់ទៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
ទីមួយយើងចង់រំលឹកពីរបបខ្មែរក្រហមនេះដើម្បីឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយចងចាំថាជារបបមួយដែលឃោឃៅព្រៃផ្សៃហើយបានបដាច់ដល់ជីវិតមនុស្សដល់រាប់លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះរួមទាំងពួកខ្ញុំមរុខផងដែលជាមន្ត្រីយោធានោះខ្ញុំមើលឃើញបញ្ហាខ្មែរក្រហមដែលកើតឡើងនេះវាជាបញ្ហាមួយដែលខ្មែរគ្រប់ភាគីនយោបាយមិនយល់ពីនយោបាយនោះអញ្ចឹងណាហើយធ្វើឲ្យប្រទេសធ្លាក់ចូលក្នុងវិលពិឃាតបែបហ្នឹងហើយការដណ្ដើមអំណាចគ្នាទៅវិញទៅមកវាធ្វើឲ្យប្រទេសហ្នឹងហិនហោចបែបហ្នឹងហើយដែលយើងអត់មានមេគីអីច្បាស់លាស់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអំណាចណាលហើយធ្វើឲ្យប្រទេសមានបញ្ហាបែបហ្នឹង
ក្រៅពីបុគ្គលវ័យចំណាស់ដែលបានឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមតាមរយៈឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានឧស្សាហនវានុវត្តសង្គមអង្គរអេស៊ីបបានលើកឡើងពីការរៀនសូត្រនៅនយោបាយប្រជាភិថុតនិងបញ្ហាជ្រុលនិយមដែលធ្វើឲ្យជាតិជួបប្រទះគ្រោះអកុសល
តកតងទៅនឹងបបិសោតគឺធ្វើម៉េចប្រជាជនខ្មែរយើងមានចំណេះដឹងហើយមានការគិតឲ្យមានលក្ខណៈវិជាសាស្ត្រឲ្យបានច្រើនដូច្នេះយើងមិនជឿកុំជឿ ហៅថានយោបាយប្រជាពិធឬក៏ទស្សនៈជ្រុលនិយមអញ្ចឹងនៅពេលដែលសង្គមខ្មែរយើងមួយដែលមានប្រជាជនមានចំណេះដឹងមានការត្រិះរិះពិចារណាអញ្ចឹងវាអាចឲ្យមានស្ថិរភាពទាំងសន្តិភាពទាំងសេរីភាពនយោបាយនៅពេលនោះគឺប្រជាជនយើងជឿទៅលើអនិន្នាការថាជ្រុលនិយមឬក៏ភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានហៅថាក្រុមជ្រុលនិយមហ្នឹងគាត់បង្កចលនាឲ្យគាត់ជឿឲ្យចូលរួមចឹងទេអានេះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំគិតថាយើងរៀនសូត្រដែរ
លោកបណ្ឌិតសុនសំណាងបន្តលើកឡើងពីការបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីភ្នំពេញនិងនយោបាយមិនស្មោះត្រង់របស់ខ្មែរក្រហម
អ្វីដែលកាន់តែក្រក់ទៀតនោះគឺថាជាការនៃបញ្ចប់សង្គ្រាមហ្នឹងមិនមែនដោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទេឬថាមានការសម្រុះសម្រួលគ្នារវាងមេរណមខ្មែរប្រឆាំងគ្នានឹងថានឹងដោះស្រាយឲ្យមានសន្តិភាពប៉ុន្តែថ្ងៃ17មេសានឹងឮសូរសំឡេងប្រដាំគ្នានិយាយក្នុងវិទ្យុជាតិនឹងថាអ្នកដែលចូលមកបានណាយនឹងមិនមែនចូលមកជាការស្ដារការរកសន្តិភាពនឹងគឺថាជាឆ្នាំឆ្នាំដោយកម្លាំងអពុទ្ធបាទនេះហើយដែលថាធ្វើឲ្យដែលសង្ឃឹមនៅព្រឹកថ្ងៃ17មេសា75នឹងត្រឡប់ទៅជាការអស់សង្ឃឹមហើយម្នាក់នឹងបានឆ្លាក់ទឹកមុខនៅពេលលើថាតបបានជាជំនះចូលមកភ្នំពេញនឹងបានបណ្ដេញអ្នកស្រុកឲ្យចេញពីភ្នំពេញហើយដោយមិនស្មោះត្រង់ទៅទៀតបានតែទៅតែមិនពិតទេមកយកអីទៅទេណែឲ្យតែរួចផុតពីគេថាការទម្លាក់ក្របដៃរបស់អាមេរិកនឹងបានវិលត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញហើយអ្នកខ្លះនឹងក៏បានព្រៀមមិនជឿតាមនឹងបានព្រៀមមកយកអីតាមខ្លួនអ្នកខ្លះទៀតជឿតាមនឹងគឺអត់មានមធ្យោបាយរស់បានយូរដោយសារនឹកឃើញថាចេញតែ3ថ្ងៃឬក៏ចេញតែ7ថ្ងៃអីចឹង
លោកបណ្ឌិតសុនសំណាងបន្ថែមដំណើររឿងនៃការចាក់ចេញពីភ្នំពេញរបស់ពលរដ្ឋដែលជាបទពិសោធន៍ដ៏ជូរចត់និងត្រូវចងចាំ
យើងទាំងអស់គ្នាដែលនៅរស់នៅក្នុងស្ទាន់ព្រឹត្តិការណ៍នឹងមានការសោកស្ដាយណាស់ហើយការចាក់ចេញពីភ្នំពេញនៅបង្ខំរស់នៅតាមអ្នកខ្លះក៏វិលត្រឡប់ទៅសុខកំណើតវិញហើយជារឿងអផបដែលថាបានទៅដល់សុខកំណើតហើយមិនបានសុខសบายទៀតទៅគេយកទៅបាត់ទៅទៀតហើយអ្នកដែលគេរួចពីស្លាប់នេះជួនកាលអាចមិននៅគេមិនតាន់ត្រឡប់ទៅស្រង់ពីព្រោះតែមានការសង្ស័យថានឹងមានការសង្ស័យក្នុងចំណោមហ្នឹងគឺថាខ្ញុំក្នុងគ្រួសារហ្នឹងក៏បានអត់តាន់ត្រឡប់ទៅសុខទេនៅតាមតំបន់ខាងទលេខាងនេះវិញពីព្រោះយ៉ាងចាស់ខ្មែរនិយាយថាការណាស្រុកក្រស្រុកមានបញ្ហាអត់ឃ្លានអីហ្នឹងកុំឲ្យទៅឆ្ងាយពីទលេអញ្ចឹងយើងនៅសំណុំទលេសិនបើក្រោយមកក៏ទៅវាដឹកមកជូនទៅខាងបានបងទៅដល់ខេត្តផ្សេងនិយាយទៅ
លោកអ៊ូចាន់រ័ត្នទាញយកប្រទេសជិតខាងមកធៀបនឹងកម្ពុជាដែលគេអាចជៀសវាងបាននៅមហន្តរាយជាតិធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការដណ្ដើមអំណាចនយោបាយដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែរៀនសូត្រតាម
ខ្ញុំឃើញថាសម័យខ្មែរក្រហមនេះបើសិនជាយើងមើលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមែនទែនมันគួរឲ្យកើតមានឡើងទេហើយជារឿងមួយដែលអាចជាផុតងាយបំផុតថាយើងមើលប្រទេសជិតខាងដូចប្រទេសថៃទីនេះគេអាចជាផុតពីសង្គ្រាមគេជាផុតពីការកាប់សម្លាប់គ្រប់បែបយ៉ាងគេជាផុតពីមនុស្សគុំវិជានឹងរឿងគុំនេះរឿងសេរីឯបានណាដោយសារគេបាត់បែនបានជាច្រើនជាងយើងហើយយើងទំលាប់មួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងគឺយើងដណ្ដើមអំណាចគ្នាដោយសារប្រើប្រាស់កម្លាំងនឹងច្រើនអញ្ចឹងណាគឺកັບសម្រាប់គ្នាឯងដើម្បីអំណាចហ្នឹងហើយមកដល់ថ្ងៃនេះយើងមើលឃើញថាវាជាមេរៀនមួយសម្រាប់កម្ពុជាហ្នឹងអ្នកក្រោយហ្នឹងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនក្នុងការដណ្ដើមអំណាចនយោបាយហ្នឹងបាទ
លោកអ៊ូចាន់រ័ត្នបន្ថែម
ជាការពិតរឿងខ្មែរក្រហមនេះជាមេរៀនសម្រាប់មនុស្សជាតិតែម្ដងសម្រាប់កម្ពុជាជាពិសេសវាជាមេរៀនដ៏ជូរចត់សម្រាប់មនុស្សជាតិណាហើយមិនគួរលះបង់ជីវិតមនុស្សដល់រាប់លានអ្នកបែបនេះទេអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំមើលឡើងវិញវាជារឿងសោកសៅមែនទែនហើយជារឿងដែលមិនគួរស្អប់ដល់សោះខ្ញុំចង់ឃើញយុវជនឬក៏មនុស្សចំនួនក្រោយក្រោយសិក្សាឲ្យបានច្បាស់ពីរបបខ្មែរក្រហមនេះតើវាពាក់ព័ន្ធអ្វីខ្លះហើយក៏ហេតុអីបានរបបនេះកើតឡើង ហើយហេតុអីបានប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនឹងត្រូវបានសម្លាប់
លោកបណ្ឌិតឈៀងបានរិទ្ធមើលឃើញហេតុផលសំខាន់មួយទៀតដែលខ្មែរត្រូវចងចាំនិងរៀនសូត្រគឺគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រដែលចំណុចនេះខ្មែរក្រហមយកជាហេតុផលមួយនៃការបោសសម្អាត
រៀនសូត្រមួយទៀតគឺគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រហ្នឹងពីព្រោះថាពួកពលពតកាលហ្នឹងគាត់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងបាទគម្លាតរវាងអ្នកមានអ្នកក្រហើយវណ្ណៈកម្មករវណ្ណៈកសិករហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងអាចកាត់គម្លាតរវាងអ្នកមានអ្នកក្រទីក្រុងជនបទហើយផ្ដល់នៅថាយុទ្ធធរសង្គមអភិវឌ្ឍមួយប្រកបដោយបរិយាប័ន្ននិងការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងខ្ញុំគិតថាហ្នឹងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសន្តិភាពហើយនិងការអភិវឌ្ឍហ្នឹងត្រឹមត្រូវហើយនេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងត្រូវចងចាំហើយត្រូវរៀនសូត្របាទពីគន្លងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ហៅថាខ្មៅងងឹតមួយរបស់កម្ពុជាហ្នឹងបាទ
លោកបណ្ឌិតសុភាចារ្យសូនសំណាងស្នើឲ្យខ្មែរទាំងអស់មានទស្សនវិជ្ជាជាតិរួមមួយដើម្បីទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកវិញនៃសោកនាដកម្ម3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃ
គណៈយើងបានខិតខំស្ដារឡើងវិញក្រោយពីការដួលរលំនេះរបបខ្មែរក្រហមហើយទាំងអស់គ្នានឹងខំជួយស្ដារនៃគ្រប់វិស័យឡើងវិញហើយការដែលទាំងអស់គ្នាកត់កំសណាលឹងវិញនេះវាជាកត្តាប្រកិច្ចរបស់គោលខ្មែរដែលអ្នកសល់ពីស្លាប់ហ្នឹងគឺព្រោះស្លាប់អ្នកចាស់ដឹងច្រើនក្នុងសម័យ3ឆ្នាំ8ខែ2ថ្ងៃហ្នឹងនេះជ្រេះហើយយើងមិនគួរឲ្យមានរឿងចឹងចំដាច់កើតឡើងទេចូលតែមានគួរចាស់ស្នាវិជាជាតិមួយដែលខ្មែរនឹងត្រូវតែរៀនសូត្រពីបទប្រសពតែកាលហើយអាចជាវាងនៅថាវិលត្រឡប់ទៅជួបនឹងសកលនេតកម្មអតីតកាលវិញគឺជាឲ្យផុតហើយក៏មិនដោះមិនដាល់ដល់តែគុំខ្មែរយើងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះហានិភ័យដែលឡំទៅរកសកលនេតកម្ម
លោកឧចិនរតបន្ថែមថាលោកបានសិក្សាច្រើនពីរបបខ្មែរក្រហមនិងការកកើតឡើងនៃរបបនេះ
ជាក់ស្ដែងកន្លងមកយើងឃើញមានថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងតែងតែលើកឡើងចោទពីក្រុមនេះក្រុមនោះប្រទេសនេះប្រទេសនោះលូកដៃអីជាដើមអញ្ចឹងណាដូច្នេះខ្ញុំពិបាកមើលឃើញការពិតវាមានហេតុមានផលបែបណាបានធ្វើឲ្យមានការកាប់សម្លាប់នេះហើយខ្ញុំបានសិក្សាស្រាវជ្រាវពីរបបនេះច្រើនពេលដែលនៅសិក្សាក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេមាន source គេមាន resource ច្រើននេះច្រើនគេមានសព្ភពីរឿងខ្មែរក្រហមនេះច្រើនមែនតើហើយយើងអាចមើលឃើញថារបបនេះកើតឡើងដោយរបៀបម៉េចហើយការកាប់សម្លាប់នេះដោយមានមូលហេតុអីអញ្ចឹងណាដូច្នេះមកដល់ពេលនេះឃើញការបទៀងបទងនេះនឹងខ្លាំងរហូតដល់បកកោច្បាប់ដើម្បីដាក់ទោសអ្នកដែលមិនទទួលស្គាល់របបខ្មែរក្រហមនឹងថាជារបបវាលពិឃាតអីជាដើមអញ្ចឹងណាបាទ